Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Ukrajina tvrdi da je pronašla stotine grobova u okolini Izjuma u područjima oslobođenim od ruskih snaga. Na lokaciji u Izjumu pronađeno najmanje 440 tijela, saopštilo Ministarstvo odbrane te zemlje i navelo da su većina žrtava bili civili. 20 država apelovalo da Srbija omogući sutrašnju Europride šetnju u Beogradu, a organizatori su objavili smjernice za sve one koji planiraju da učestvuju u šetnji u okviru te manifestacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio premijeru Mađarske Viktoru Orbanu orden na velikoj ogrlici za razvoj odnosa dvije zemlje. Sa Orbanom i Vučićem u Beogradu sastao se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Vladajuća stranka mađarskog premijera Viktora Orbana kritikovala Europski parlament nakon što je odobrio rezoluciju u kojoj se kaže da Mađarska više nije puna demokratija, te da je postala hibridni režim izborne autokratije. Brisel traži odlučnost u rješavanju teških političkih pitanja na relaciji Beograd-Priština. Građanski pokret URA čeka zajedničku ponudu demokrata i DF-a, poručili su iz URE, navodeći da su vanredni izbori u Crnoj Gori najpoštenije rješenje ako nema dogovora. Policija Sjeverne Makedonije privela je 142 migranta u blizini južne granice sa Grčkom. Navodi se da su migranti iz Sirije i Pakistana ušli iz Grčke. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Gdje je zapelo u formiranju nove treće vlade Crne Gore? Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić kaže:
ono gdje je zapelo, to je zapelo u konkretnoj raspodjeli vlasti.
Uoči Europrajda društvene mreže preplavljene komentarima mržnje. Iz Pride Info centra Dušanka Tomašević.
Neke najgore komentare brišemo, sa nekima pokušamo da, ukoliko vidimo da ima smisla, da razgovaramo.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Organizatori Europrajda u Beogradu podnijeli su nadležnim institucijama novu prijavu šetnje u okviru te manifestacije. Goran Miletić, koordinator Europrajda, izjavio je na konferenciji za medije ispred vlade Srbije da će se učesnici okupiti i ukoliko policija ponovo zabrani šetnju. On je objasnio da će se 17. septembra skupiti ispred Ustavnog suda i krenuti u protestnu šetnju. A za učesnike su organizatori na svom sajtu pripremili bezbjednosne preporuke i uputstva. O tome više u prilogu Jovane Krstić.
Ne pokušavajte da prilazite anti-pride demonstrantima, debatujete sa njima, raspravljate se ili svađate. Možete da se dovedete u opasnost. Jedan je od prvih savjeta organizatora Europrida. Učesnicima poručuju i da, bez obzira na sve, izbjegavaju i rasprave sa policijom. Organizatori savjetuju i da, ukoliko neko želi da na skup donese transparente ili zastave, da se potrudi da ih nosi diskretno do početka tačke šetnje, te da bi nakon nje bilo dobro da ga negde odloži. Preporuka je i da učesnici skupa nose šal ili maramu za pokrivanje lica u slučaju da policija mora da upotrebi suzavac, te da nose flašu vode da bi isprali oči što je pre moguće. Ako ste izloženi suzavcu, idite i istuširajte se i promenite odeću što je pre moguće, kaže se između ostalog u uputstvu. Ukoliko učesnici šetnje žele da nose boju za lice tokom događaja, preporuka je da je nose sa sobom i nanesu tek kada stignu, te uklone pre nego što odu. Imaju savjeti kada je reč o mobilnim telefonima. Uverite se da vaš telefon ima dobar nivo baterije i ako možete, ponesite napajanje. Držite telefon u sigurnom džepu. Na kraju ističu da će veliki tim volontera uvek biti prisutan na Europride događajima, te da im se učesnici mogu obratiti ukoliko im zatreba pomoć, podrška ili se iz bilo kog razloga ne osjećaju bezbedno.
A uoči sutrašnje Europride šetnje u Beogradu, društvene mreže preplavljene su govorom mržnje i lažnim vijestima o LGBT zajednici i njihovim pravima. Broj prijetnji aktivistima i građanima koji podržavaju paradu ponosa trostruko je uvećan u posljednjih mjesec dana, kažu organizatori Europride-a. Koji ih šalje, kako se govor mržnje širi mrežama i kako na to odgovaraju nadležni, u prilogu Ive Martinović.
Šetaćete, a kući kad se vratite, ni rođena majka neće da vas prepozna. Bićete invalidi, svi do jednog. Ovo su samo neki od najblažih komentara koje prema rečima Dušanke Tomašević iz Pride Info centra organizatori Parade ponosa dobijaju na svim društvenim mrežama. U oči Evroprajda sve ih je više, a stižu sa različitih, najčešće lažnih profila.
Neke najgore komentare brišemo, imamo i mogućnost reportovanja komentara, odnosno ukoliko imate određenu reč u komentaru, taj komentar se instant briše. Sa nekima pokušamo da, ukoliko vidimo da ima smisla da razgovaramo, desi se ponekad da to ima nekog učinka, ali nažalost ne u tolikoj meri da mogu da kažem da je to uspešno.
Otvorene pretnje prijavljuju nadležnima. Iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o rezultatima istraga i broju prijava LGBT aktivista i ljudi koji podržavaju njihovu šetnju.
To bude kao procesuirano, ali u toj meri da ja dobijem poziv, ispituju me šta i kako se desilo i pitaju me kako se ja osjećam povodom toga. Ja kažem pa ja se osjećam nebezbedno, jer mislim ko se ne bi osjećao nebezbedno i na tome se nažalost završi.
Osjećaj je pojačan u nedeljama uoči Parade ponosa koju policija vidi kao rizičan događaj. Ekstremni desničari koji uz Srpsku pravoslavnu crkvu organizuju proteste protiv Evroprajda koriste društvene mreže za mobilizaciju ljudi. Govor koji zapadne mreže sankcionišu preselio se na ruski Telegram, gde desničari iz Srbije podržavaju istomišljenici iz Rusije. Andrej Petrovski iz nevladine Šer fondacije.
Telegram ima tendenciju da ne sarađuje sa državnim organima i da ne daje podatke i onda imamo gomilu primjera gdje bude na Telegramu određeni sadržaj koji su svakako nedopustivi na drugim društvenim mrežama.
U širim javnim diskusijama na mrežama otvorenih pretnji je manje. Zamenile su ih lažne informacije o Evroprajdu, LGBT zajednici i njihovim pravima. Šire ih i parlamentarne stranke desnice. Tako je viralan postao tweet lidera Dveri Boška Obradovića, koji činjenice o LGBT pokretu u udžbeniku istorije vidi kao okupaciju i promenu svesti nacije. Dušanka Tomašević iz Pride Info centra.
Širanje laži kreće od toga da mi ćemo ići po školama, da ćemo ići po manastirima, da ćemo ko zna šta raditi, proziti da smo mi prodali Kosovo, da je zbog nas ovakva situacija. To je čisto spinovanje, jer najlakše je zapaliti vatru i ostaviti da ona gori.
Skoro 20 pretnji izašlo je tokom 2021. iz virtualnog prostora i preraslo u fizičko nasilje motivisano mržnjom prema LGBT zajednici. Podaci su nevladine organizacije Da se zna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Srbija se nalazi ispod svetskog proseka po poštovanju LGBT prava i jednakosti, pokazalo je najnovije istraživanje međunarodne organizacije ILGA Europe, asocijacije više od 600 grupa koje zagovaraju prava LGBT zajednice. Prema zaključku godišnjeg izveštaja za 2022. godinu, Srbija svega 37% poštuje prava i jednakosti LGBT zajednice, a loše je rangirana u pogledu ljudskih prava, uključuju ustavnu zaštitu LGBT osoba, zakonsko prepoznavanje roda, zakone o zločinima iz mržnje i prostor za razvoj civilnog društva. U susret Paradi ponosa, koja bi uprkos zabrani MUP-a Srbije trebalo da se održi u centru Beograda u subotu 17. septembra u sklopu međunarodne manifestacije Europride, zaključak međunarodne organizacije sugeriše da se u Srbiji kontinuirano stigmatizuju trans i LGBT osobe, da im se ne pruža dovoljna pravna zaštita, niti da Srbija tokom godina pravi značajan napredak u pogledu poštovanja njihovih prava. ILGA Europe svake godine objavljuje takozvanu Rainbow mapu Evrope, na kojoj rangira države po brojnim parametrima vezanim za poštovanje prava i jednakosti LGBT populacije. Gde se na mapi nalazi Srbija u odnosu na ostale države Zapadnog Balkana i Evrope, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon današnjeg susreta sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom u Beogradu da su se dogovorili da zajednički rade na uzajamnoj pomoći za zimu tokom evropske energetske krize. Memorandumom o energetici iz juna ove godine Beograd i Budimpešta dogovorili su skladištenje u Mađarskoj 500 miliona kubika gasa za potrebe Srbije, snabdjevanje naftom i električnom energijom. A Vučić je dodao da će saradnja biti bez birokratskih procedura kako bi se uštedjelo na vremenu.
Viktor je rekao da su obe zemlje u teškoj poziciji, mi smo u malo težoj. Viktor je uspeo unutar organa Evropske unije da može da prima rusku naftu kroz naftovod Družba. Mi kao treća zemlja nećemo biti u mogućnosti da uvozimo rusku naftu od novembra meseca, koja je danas za 20 do 25% jeftinija od Kirkuka i drugih nafti koje kotacijski možete da uzimate. Tako da smo i po tom pitanju u problemu.
Na konferenciji za medije u predsjedništvu Srbije Viktor Orban kritikovao je sankcije koje Evropska unija uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.
Kada pogledam energetske sankcije, onda vidim da smo mi Evropljani zapravo energetski patuljci i uvodimo sankcije protiv energetskog džina. I po meni, takva stvar i ne može voditi dobrome. Nama te sankcije čine jako velike štete. Loše su, bolne su, koštaju mnogo, mnogo novaca.
A Viktoru Orbanu Aleksandar Vučić je u Beogradu uručio Orden Srbije na velikoj ogrlici, najviše državno priznanje za doprinos razvoju odnosa dvije zemlje.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon višemesečne istrage i usled zabrinutosti zbog rasprostranjene korupcije u Mađarskoj, Evropska komisija planira da predloži Evropskom savjetu da obustavi značajnu isplatu sredstava iz evropskih fondova namenjenih administraciji premijera Viktora Orbana. Iako postoje sumnje u Orbanova obećanja o reformama, pretpostavlja se da bi Brisel mogao da pruži Budimpešti još jednu priliku da izbegne gubitak milijardi evra, pišu svetski mediji. Kako navodi Reuters, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je u Evropskom parlamentu da će suspendovati finansiranje za članice koje ugrožavaju demokratiju, posebno ističući korupciju. Iako nije direktno spomenula Mađarsku, dvojica evropskih zvaničnika su za Reuters rekli da se očekuje da će komisija 18. septembra izdati preporuku za suspenziju do 70% od 22,5 milijardi evra iz fondova namenjenih Mađarskoj iz budžeta Evropske unije za 2021. do 2027. Mađarski premijer pod pritiskom je da obezbedi sredstva za svoju oštećenu ekonomiju, pojašnjava Reuters i dodaje da je Budimpešta obećala da će osnovati agenciju za borbu protiv korupcije i više puta ponavljala da se nada dogovoru sa Briselom. Nakon što Evropska komisija formalizuje svoju preporuku o smanjenju sredstava za Orbanovu administraciju, članice Evropske unije doneće konačnu odluku u roku od 3 mjeseca i bit će potrebna kvalifikovana većina da bi predlog izvršne vlasti stupio na snagu, ukazuje Bloomberg. Mađarska je prva zemlja koja je podvrgnuta istrazi prema novim pravilima koja dozvoljavaju Evropskoj uniji da kažnjava članice koje potkopavaju njene finansijske interese. Novi pravni proces usvojen 2020. omogućava Evropskoj uniji da potencijalno prekine finansiranje kada bi njeni finansijski interesi mogli da budu ugroženi. Takozvani mehanizam uslovljavanja pokrenut je krajem aprila i Evropskoj komisiji dati rok do kraja septembra da iznese preporuku Evropskom savjetu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nakon 7 sastanaka stranaka koje čine parlamentarnu većinu u Skupštini Crne Gore, nije postignut dogovor o formiranju nove treće vlade nakon obaranja vlade Dritana Abazovića. Predstavnici Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA bi trebalo početkom naredne sedmice da predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću podnesu neophodan 41 potpis podrške za novog mandatara za sastav nove vlade. Međutim, problem je nastao u podjeli resora unutar buduće vlade, izvještava Srđan Janković.
Posljednji sastanak takozvane stare parlamentarne većine Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA o formiranju nove vlade završen je konstatacijom lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića da nije došlo do dogovora, a kočnicu predstavlja podjela mjesta unutar buduće vlade.
Ono gdje je zapelo, to je zapelo u konkretnoj raspodjeli vlasti, odnosno u tome da li će se vlast unutar Crne Gore, odnosno unutar vlade Crne Gore, dijeliti u skladu sa onom narodnom voljom da svak dobije ono što mu je narod dao ili će postojati neki korektivni faktor.
Od kada je srušena vlada Dritana Abazovića 20. augusta, 3 politička subjekta koji su osvojili natpolovičnu većinu u Skupštini Crne Gore na izborima 2020. godine pokušavaju da postignu dogovor o formiranju nove vlade, dok sa druge strane Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija i druge stranke se zalažu za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Tokom naredne sedmice, ukoliko postignu dogovor, 3 politička saveza bi trebalo da podnesu predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću ime mandatara uz potpise većine od 41 poslanika. Tako bi Đukanović dao mandat za sastav nove vlade, a mandatar bi imao 90 dana da sastavi kabinet i taj predlog uputi Skupštini. U slučaju da ni jedna stranka ne predloži mandatara za sastav nove vlade, prema riječima profesora i dugogodišnjeg sudije Ustavnog suda Blagote Mitrića, predsjednik Crne Gore bi trebalo da raspiše izbore uz ispunjenje svih uslova iz Ustava Crne Gore. Sve ostalo bilo bi po profesoru Mitriću neustavno.
Trebalo bi da predsjednik raspusti skupštinu ili vlada ili trećina poslanika, ali naravno uz ispunjenje ustavnih uslova i da se onda raspišu izbore odmah u roku 24 sata. Dakle, Ustav kaže u slučaju izglasavanja povjerenja, što je slučaj, a kaže u istom tom članu da ta vlada vrši funkciju sve do izbora nove vlade. Prema tome, moj je zaključak, šta god bude po pravu, po Ustavu, bit će nepravan, potez neustavan. Ali sva je sreća za sve te političke strukture, te državne, nazove institucije, sva je sreća što nemam Ustavni sud. I kad smo ga imali, nijesmo ga imali, jer nije radio svoj posao.
Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz Udruženja pravnika Crne Gore, u slučaju da parlamentarna većina ne preda predsjedniku države predlog za mandatara, onda bi Đukanović trebalo da po Ustavu predloži skraćenje mandata Skupštini Crne Gore. Nakon eventualne odluke parlamenta o skraćenju mandata Skupštini, stvorili bi se uslovi da predsjednik Crne Gore raspiše parlamentarne izbore. Naši sagovornici naglašavaju da Ustav Crne Gore nije striktno propisao šta raditi u slučaju da nema mandatara, jer kako nam je objašnjeno, niko nije očekivao da se takva situacija može dogoditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedan od dva napada na novinarke u aprilu 2020. godine, kada su pratile kako se suprotno epidemiološkim mjerama u jednoj splitskoj crkvi ipak održava uskršnja misa, u Hrvatskoj je doživio sudski epilog. Mladić koji je psovao snimateljicu N1 televizije Ivanu Sivro i snažno udario njenu kameru, osuđen je na kaznu uslovnog zatvora. Ovo je prva presuda za kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja posao od javnog interesa. Pripremio Enis Zebić.
Jeste prošlo 2,5 godine od incidenta, ali prvostupanjska presuda je tu. Splićanin Ivan Lovrinčević izjasnio se krivim, ispričao se i izrazio žaljenje zbog toga što je 12. travnja 2020. pred crkvom u splitskom predgrađu Sirobuja vrijeđao novinare, među kojima i snimateljicu N1 televizije i pokazivao im srednji prst. Nešto kasnije vozilom se zaustavio pored novinara i, kako se navodi u presudi, unakadira snimateljicu onemogući u obavljanju njezinog novinarskog posla, snažno je udario rukom po njezinoj kameri. Ona je snimala dolazak na uskršnju misu koja se prema epidemiološkim mjerama nije smjela održati. Lovrinčević je 14. rujna osuđen na 6 mjeseci zatvora, uvjetno na godinu dana. Ovo je prva presuda za pred gotovo 3 godine uvedeno novo kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja posao od javnog interesa. Presudu je za naš program komentirao odvjetnik snimateljice Ivane Sivro, Karlo Siminijani Čupić.
Ovakva presuda koja je donesena i za moju klijenticu i za društvo u cjelini je pozitivna utoliko što daje do znanja svima da postojanje ovog kaznenog djela nije, kako se kaže, mrtvo slovo na papiru, nego da je nešto što i državno odvjetništvo progoni i u konačnici gdje se i donesu osuđujuće presude.
On se nada da će takve presude utjecati na građani društva u cjelini da se suzdrže i da ne čine takva i slična kaznena djela, ne samo na štetu novinara, nego i na štetu drugih koji su navedeni. Riječ je o kaznenom djelu prisile prema osobi koja obavlja posao od javnog interesa, koja se kažnjava od 1. siječnja 2020. To je kazneno djelo uvedeno nakon niza napada na socijalne radnike, nastavnike, liječnike, novinare, vozače u javnom prijevozu, i to upravo u trenutku kada su obavljali posao od javnog interesa. Međutim, još nije gotov postupak za isto kazneno djelo protiv dvojice splitskih mladića koji su optuženi da su istog dana pred istom crkvom napali novinarku dalmatinskog portala Živanu Šušak Živković, ispilio iz ruke mobitel kojem je snimala, a potom joj masivnim crkvenim vratima prignječili ruku. Oni su se izjasnili da se ne osjećaju krivima, pa je sud pozvao nove svjedoke. Živana Šušak kazala je tada novinarima da joj nije jasno zašto je napadnuta, kada je, izvještavajući o ljudima koji krše epidemiološke mjere, doista radila u općem interesu.
Napad je novinar, molim vas, molim Samo uvreda sam se osjećala i tužno, i jadno, i bespomoćno. I nažalost u trenutku u crkvi je bilo više desetaka ljudi i najtužnije od svega zapravo što ti ljudi zbilja nisu svjesni kako ne čine dobro i čemu se izlažu ne sebe, nego cijelu zajednicu.
Hrvatsko novinarsko društvo pozdravilo je prvostupanjsku presudu zbog prisile nad kolegicom Sivro i najavilo kako očekuje osuđujuću presudu i za napadača na Živanu Šušak. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Koliko treba upornosti, volje, želje, odricanja da se dođe do pozicije da vam samo nebo bude granica? Kako treba živjeti da postanete šampion, zna mlada, uspješna bosansko-hercegovačka plivačica, rekorderka i prvakinja Iman Avdić.
Svako je različit i nema nikakav recept za postajanje šampiona, samo je bitna istrajnost, prvobitno da volite to što radite, jer stvarno mi počnemo ujutru pola sedam plivanje. Samo istrajnost i ljubav za tim što radite.
Jesu li uslovi u kojima radite ili trenirate presudni za uspjeh ili neuspjeh? Kad nema bazena, rješenje se i tada nađe. Trening se obavlja u malom bazenu u plasteniku.
U roku od dan mi smo to sve montirali, ubacili onaj mali montažni bazen od 3 metra, napunili ga vodom i pokušali malo da grijemo. Dakle, je bilo, ali temperatura se jako brzo podigla unutra i stvarno je počela da zagrijava vodu. I onda smo na taj način krenuli u roku od dan, nekih 30 sati smo već bili u vodi. Počeli to malo na plivavo i nažalost to je potrajalo. Dobro, 4-5 sedmica dok to nisu ponovo dopustili da se vratimo u bazen.
O sportskom uspjehu ima Navdić poslušajte u novom podcastu Glasom mladih. Ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o borbi za opstanak nekih od posljednjih stočara sa Dubašnice na istoku Srbije, plodne visoravni u blizini rudarskog bora. I odgovor na pitanje kako se živi od obrade 40 hektara zemlje i uzgoja 30 grla krupne stoke. Priču Branka Pešića prenosi Dragan Kostić.
Na farmi nema vremena za predah. Od rane zore do večernjih sati Ljiljana Giginjarević iz Lota ne odustaje od tradicije.
Nekad se moglo da se živi, ali sad sve je skupo, sve ne može. Ne može da se živi. Preživljavamo.
Ni priroda nije kao nekada. U proizvodnji mlijeka, sira i ostalih domaćih proizvoda pomaže joj cijela porodica. Na mjestu gdje je bila planinska reka, ostaci vlage mogu se osjetiti još na vrhovima prstiju. Tako su sredinom leta u samu ogradu farme osvanuli plastični kanisteri sa vodom. Drugog rješenja, kažu, nije bilo.
Ovdje skupljamo za telići, za pranje, nosimo u flaše za piće i tako. Mnogo je teško.
Prvi put od kad smo ovdje sa stokom i sve da smo sad u buriće stavili vodu.
Kaže Emilija iz porodice Giginjarević. Muke stočara tu se ne završavaju. Kiše nije bilo skoro celog leta, a hrana za stoku mora na vreme da se obezbedi. Dejan Giginjarević.
To je borba za opstanak. I u svim usevima, nije samo u kukuruzu i u pšenici i u svemu.
U sušnim godinama imaju veliki problem da obezbede dovoljno stočne hrane. Farmeri na istoku Srbije uveliko ugovaraju dodatne količine, što znatno poskupljuju njihovu proizvodnju, upozoravaju stručnjaci za poljoprivredu.
Verovatno da može da dođe, ukoliko ne obezbede dovoljnu količinu hrane, i do smanjenja stočnog fonda. Tako da suša i u tom smislu ima pogubno dejstvo, ne samo na konkretno kod ratara na prinos, već i kod stočara koji u krajnjoj liniji budu primorani da smanje broj stoke u svojim štalama.
Kaže agronom Srđan Cvetković. Hoće li stočarstvo opstati na ovim prostorima, ne zavisi više samo od njih. Ekološki aktivisti strepe od sve češćih i sve obimnijih rudarskih radova na istoku Srbije. Ipak, veruju da se deo zelenog prstena oko bora može sačuvati. Sve, Kažu, zavisi od državnog interesa da ovaj prostor zaštiti kao novi nacionalni park.
Sve je prirodno, netaknuto i još uvek nepokvareno.
Ima li to nade da ostane tako?
Pa nadamo se da će biti, pošto se nalazimo na području Dubašnice, Reon Vojala, budući nacionalni park Kuče i Beljanica, očekujemo stepene zaštite. Trebalo bi da ostane ovako.
Zaključuje Snežana Đoševska iz Društva mladih istraživača iz Bora. Dok čekaju prostorni plan za padine Južnog Kučaja, domaćinstvima iz tog prelepog borskog kraja ostaje samo nada da suša neće ugasiti tradiciju uzgoja goveda i obrade plodne zemlje Dubašnice. Prilog Branka Pešića priredio Dragan Kostić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije smo u Sarajevu, gdje će 17. pravoljudski filmski festival biti otvoren sutra, 17. septembra, i trajaće do 22. Kroz 4 programa i 25 filmova, izložbi i razgovora sa gostima tokom festivala, bit će ukazano na teme koje se tiču preživljavanja, političkog djelovanja, odnosa ljudi prema okolišu, migracija i tako dalje. A više u prilogu, a ide đugom.
Filmski festival pravoljudski pokreće civilni aktivizam promocijom društveno angažovan neumjetnosti filma, neformalnog obrazovanja. I ovoga puta pravo ljudski promovisat će ljudska prava i slobode. Fokus ovogodišnjeg festivala je preživljavanje, okoliš, migracije. Selektorica Pravo ljudski film festivala Farah Hasanbegović ističe kako su iz godine u godinu slobodniji.
Na neki način specifično ovo izdanje se osjeća u tom svom skorom punoljetstvu. Slobodnije da imamo još oštriji fokus, što znači da imamo manje i više kondenzovano ove godine izdanje koje ima manji broj programa i manji broj filmova, ali koji svi se dodiruju srži tema kojima želimo da govorimo, koje su u neki način nastavku tradicije posljednjih par izdanja, uglavnom centrirane na našem okolini. Ne samo u ekološkom smislu, nego u smislu svijeta kao jedne cjeline unutar koje postojimo mi, stvari koje mi volimo, priroda i političke i ekonomske i ideološke tvorevine pod kojima na neki način svi živimo i sa kojima svi se borimo ili izlazimo na kraj svaki dan.
Ove godine festival traje od 17. do 22. septembra i ima 4 programa. Publika će moći pogledati 25 filmova, izložbu i niz razgovora sa gostima.
Nakon filmova u kojima specifično se osjećamo kao da želimo da publici damo nešto više. Jedna od takvih diskusija pratit će otvaranje festivala. Festival se otvara trilogijom filmova slovenske autorice Nike Autor, koji se zovu Filmske novosti, koji uglavnom se bave pitanjima slobodnog kretanja, specifično onoga što bi se u regionu u medijima zvalo migracije, odnosno ljudi u pokretu i pitanja solidarnosti, kao na neki način popretni program tome će odmah nakon projekcije, znači bloka od 3 kratka filma, slijediti diskusija sa aktivistkinjama iz regiona koje se bave pitanjima migracije, solidarnosti i slobode kretanja.
Predstavljajući društveno odgovorne umjetničke filmove iz cijelog svijeta, diskusije i debate, festival adresira teme i probleme svakodnevnog života u neformalnom okruženju. Na festivalu se prikazuju dokumentarni filmovi i organizuju različite radionice.
Festival ove godine specifično želi da se bavi potragom za nadom u političkom smislu. Vjerujemo kroz programe koje smo uključili i filmove koje smo uključili u ovogodišnje izdanje da se nada nalazi u ne samo u mnogozvučnosti i različitosti, nego i u potrazi za malim prostorima i rupama i pukotinama u sistemu u kojima svi na neki način možemo da pronađemo svoju slobodu, svoju sreću i svoje prostore za borbu i za nastavak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.